Ac heddiw yma, da ni'n neud y stori gan Edys Grieg, lle hi'n wedi neud lluniau a stori mawr. Felly, i dechrau, un tro.
Un tro, oedd degu bach yn mynd i corid, oedd fi chwafa hyfysgidi yn newid, ddim yn fyd yf hi yn mynd yn y môr. Felly, mae mam yn mynd, mae'n dechrau mwy'r glaf, felly, mae mam yn mynd adrodd y gyflym, felly, mae'n mynd at y coedwyd tawelwch, ac wedi mae pwch nŵf y mwyaf, mae hi'n dys mynd fod y pwch nŵf, felly mae llwnog neis bach yn dod at y hi, ac mae'n dweud, tyd at y fi, mae'n anem ti mynd at y wyliau hefyd yma, felly hefo mam, ond mae mam ddim yma. Felly mae mam yn mynd o tref i mi pacio ac mynd yn y caf. Felly mae ffaith ti'n mynd o tref llwyna bach. Hwy fawr. Felly mae mam yn mynd o tref yn gyflym. Felly mae dim byd efnol. Felly mae gadael y llwynog. Ond stopio am llwynog bach. Felly mae amdegu bach yn mynd dweud stopio llwynog bach yn mynd o tref. Os mynd ddim licio pobl yn tewyn cyfrin. Felly mae mynd hefo hi. Felly mae dod hefo fo, felly y llwynog bach. Wedyn mae mynd at y cefni fod fo. Ac wedyn mae dod adref wedyn. A wedyn mae y llwynog, y bob teulu yna. Felly y bwynt mawr. Felly mae diolch i pawb yn y byd coedwig. Diolch. Y diwedd.
Da iawn, Edys Grieg. Stori arbennig. Clywed mewn tro nesaf am stori arall gan Edys Grieg Dymig.